Каталіцкі касцёл у Беларусі сёння распачаў вялікі пост. Свой адлік ён бярэ традыцыйна з папяльцовай серады, калі ва ўсіх касцёлах праходзяць абрад пасыпання галоваў вернікаў попелам, як сімвал пакаяння і навяртання. Касцёл заклікае ў гэты вельмі важны перыяд засяродзіць сваю ўвагу на духоўным жыцці, духоўных справах і навяртанні да Бога, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё.
На пачатку вялікага посту касцёл прапануе вернікам чытанне, дзе кажа, каб чалавек навярнуўся. Ён заклікае выйсці ў пустыню, каб стаць перад духоўным люстэркам свайго жыцця, паглядзець, якімі мы з'яўляемся, зрабіць рахунак сумлення, каб знайсці адпаведны лек, бо каб вылечыць хваробу, трэба паставіць дыягназ. Адным з галоўных заданняў гэта з'яўляецца ўдзел у рэкалекцыях, у іншых духоўных практыкаваннях, крыжовы шлях, пакутныя набажэнствы, каб усё гэта прывяло да добрай споведзі, да пазнання сваёй хваробы, дзе потым чалавек атрымае адпаведныя указанні святара і адпаведны лек, якім чынам яму выйсці з гэтай яго цяжкай грахоўнай сітуацыі.
Малітва – галоўны стоп 45-дзённага перыяду падрыхтоўкі да Пасхі, які засяроджаны на ўспаміне аб апошніх днях, крыжовых пакутах і ў воскрасенні Хрыста, а яшчэ добрыя ўчынкі і міласэрнасць, якой надае вялікую ўвагу папа Францішак. Усё гэта дапаможа з чыстым сэрцам сустрэць галоўнае хрысціянскае свята, лічыць арцыбіскуп Кандрусевіч. Нягледзячы на тое, што спакусаў, асабліва падчас вялікага посту шмат, кожны дзень на кожным кроку, трэба вучыцца быць сапраўдным хрысціянінам.
Вучыцца жыць у супольнасці, вучыцца паважаць іншага чалавека, у іншым бачыць брата і сястру, ну і, напэўна, можа гамаваць свае ўсе недобрыя пачуцці, каб паказаць тое, што я таксама умею прабачыць, што я таксама паважаю іншага чалавека і хачу з гэтым іншым чалавекам будаваць такую сапраўдную хрысціянскую супольнасць, узаемадапамогі, любові адзін да аднаго, пашаны адзін аднаму.
Таксама каталіцкі касцёл Беларусі падчас вялікага посту працягне малітву за мір ва Ўкраіне. Па прапанове канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Украіны раней ужо прайшоў адзіны дзень посту і малітвы за спакой у суседзяў. У мінулую нядзелю ў Магілёве пасля святой імшы арцыбіскуп Кандрусевіч зноў жа звярнуў увагу вернікаў на значнасць малітоўнай дапамогі ў інтэнцыі Украіны.
Мы славянскія народы, мы звязаны адзін з адным, мы суседзі Беларусі на Украіну, злучае магутная рака Днепр. Усе мы пахрышчаныя воды хросту моцаю Святого Духа учынілі нас хрысціянамі, ім павінны таксама імкнуцца да гэтай хрысціянскай еднасці, ўзаемазразумення. Такія малітвы будуць у нас прадоўжацца таксама і падчас вялікага посту. Гэта вельмі добрая нагода звярнуць увагу на гэтую праблему, бо не можна толькі ўсю справу заставіць палітыкам, эканамістам, але таксама трэба звяртацца да Бога. Ісус Хрыстос сказаў, што без мяне нічога не ўчыніце, і не выдаецца, калі гэтыя ўсе намаганні з розных бакоў будуць памножаныя на малітву, прыйдзе добры результат.
Трэба адзначыць, што перыяд вялікага посту ў гэтым годзе асаблівы, ён амаль супадае з вялікім постам у праваслаўных вернікаў. У 2014 годзе заходнія і ўсходнія хрысціяне адзначаюць Пасху ў адзін дзень, 20 красавіка. І хоць у 21 стагоддзі гэта не рэдкасць, супадзенне дат заўсёды памнажае радасць вялікага свята, асабліва ў Беларусі, адзначыў мітрапаліт Кандрусевіч.
У нас вельмі многа змешаных сем'яў браку, дзе пад адным дахам у адной сем'і жывуць і католікі, і праваслаўныя. І калі святкуецца свята разам, гэта супольнае свята. Гэта таксама будзе яшчэ такім вялікім агульнахрысціянскім сведчаннем нашай веры.
А пакуль наперадзе больш за 40 дзён асаблівай падрыхтоўкі да свята, якія трэба прысвяціць разважаннем аб сваім жыцці і адносінах да бліжняга і Бога. Ларыса Абрамчук, Мінск.